Oke, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat malam kami yang berada di Amerika Serikat. Jumpa lagi bersama Theo Vloggy setelah beberapa saat kita tidak mengudara dan saat ini kita punya sebuah sesi yang sangat unik, sangat menyenangkan, sangat menarik dan dengan juga tamu yang istimewa sudah hadir bersama dengan kita yaitu Pak David I. Ali Nurdin. Pak David, terima kasih nih sudah bersama-sama dengan kami ya. Siapa beliau? Beliau adalah dosen STT Seminari Alkitab Asia Tenggara. Di sini beliau menyelesaikan studi teologi pertama di Seminari Alkitab Asia Tenggara dan kemudian melanjutkan studi magister teologi di STT Amanat Agung yang juga mengenal Ibu Jessica ini dengan baik. Wah, ini topik kita pada malam pagi hari ini sangat menarik, yaitu Divine Action dan Quantum Mechanics. Ini sebuah tema yang buat saya sangat ngeri nih Pak David ya. Saya nggak ngerti karena saya ini anak IPS ini. Makanya saya menyediakan diri untuk menjadi moderator ini supaya saya nanti nggak bertanya-tanya gitu. Jadi masih kelihatan pinternya begitu lah ya. Karena saya nggak bisa bertanya, makanya saya jadi moderator saja. Oke, tanpa...
Saya jadi asisten moderator dong.
Tanpa berkepanjangan, saya akan berikan kepada Pak David Ali Nurdin untuk bisa menguraikan apa sih Pak sebenarnya Divine Action dan Quantum Mechanics. Tapi mungkin juga Pak David bisa menguraikan mengapa tema ini menarik bagi Pak David.
Ya, oke. Okay. Ya, halo pemirsa Teoflogi. Terima kasih kepada para admin Teoflogi yang beri kesempatan pada saya untuk membagikan apa yang saya senangi ini. Memang terakhir waktu saya kuliah MTH, saya senang dengan hubungan antara sains dan teologi begitu. Oke, saya akan share screen dulu ya. Ya, jadi waktu saya kuliah MTH, saya ada satu mata kuliah yang menarik, ya, mata kuliah tentang filsafat science, ya, philosophy of science. Dan di situ saya ada baca satu artikel dari Nancy Murphy, seorang teolog filsuf dari Fuller. Ada bicara soal theistic evolution, lalu ada bicara divine action, dan ada satu nama yang membuat saya tertarik, nama Robert John Russell, seperti itu. Jadi nama itu membuat saya tertarik, lalu saya menyelidiki lagi soal divine action ini dan ada hubungannya dengan mekanika kuantum gitu, dan itu yang membuat awal saya tertarik dengan isu antara teologi dan sains, terutama bagaimana Allah bertindak begitu di dalam mekanika kuantum. Ya, jujur saya juga belum pernah belajar mekanika kuantum begitu, saya hanya pernah kuliah S1 teknik komputer. Dan memang ada belajar kalkulus, ya ada belajar fisika, tapi belum pernah belajar spesifik mekanika kuantum gitu. Tapi itu membuat saya tetap tertarik dan saya menulis topik ini menjadi tugas akhir saya, ya, tesis saya di dalam kuliah MTH saya. Dan ini saudara, Divine Action Project ini yang membuat saya tertarik. Ini adalah semacam proyek gabungan ya antara Vatican Observatory dari Vatikan ya Roma dengan CTNS, the Center for Theology and the Natural Science dari GTU Berkeley. Ada kerjasama mereka di dalam melakukan satu gerakan yang disebut ini Scientific Perspectives on Divine Action begitu. Jadi satu gerakan untuk mencoba melihat bagaimana Allah bisa bertindak ya di dalam sains natural, di dalam dunia fisik begitu. Dan ini yang membuat saya tertarik untuk mencoba menyelidikinya, saudara. Nah, pemirsa sekalian, ini ada beberapa buku yang mereka terbitkan selama 20-25 tahun. Ini ada sekitar 6 buku ya, buku-buku yang berat sebetulnya ya bobotnya. Antara sains dan teologi saya belum pernah baca sampai selesai juga, hanya beberapa bagian saja yang berkaitan dengan tesis saya begitu. Jadi saudara, mereka mencoba mengkaitkan bagaimana Allah bertindak di dalam mekanika kuantum, nanti kaitkan juga dengan biologi molekuler ya, dengan neuroscience, dan terakhir juga dengan masalah teodisi ya, problem of evil dan sebagainya, itu yang coba mereka selidiki, saudara. Ini ada beberapa tokoh, ini ada John Polkinghorne, ya, seorang fisikawan, teolog, dan pendeta Anglikan. Ini salah satu tokoh yang menonjol ya, di dalam gerakan DAP ini. Ada juga Nancy Murphy. Ini yang tadi saya sebut, dari artikel dia saya tertarik untuk belajar mengenai Divine Action ini. Ada satu bukunya yang terakhir, The Philosophy of the Christian Religion. Dia mengkhususkan ada satu bab bicara mengenai Divine Action juga, secara filosofi dan sedikit secara sains begitu. Dan ini tokoh yang saya maksud tadi ya, Robert John Russell. Dia yang dianggap paling mampu ya membela ya, The Abyss Defender, paling mampu membela bagaimana Allah bertindak di dalam mekanika kuantum begitu. Dan Michael Dodds mengatakan dia yang most dedicated proponent of Divine Action through quantum indeterminasi. Ini ada satu tokoh juga, Nicholas Saunders. Ini beberapa teolog yang bergelut di bidang ini, bagaimana Allah bertindak di dalam mekanika kuantum. Mereka secara umum ya melihat bahwa Robert John Russell tokoh yang paling bisa, yang paling mampu di dalam menjelaskan bagaimana Allah bertindak di dalam mekanika kuantum. Nah, ini ada beberapa buku dari Robert Russell. Ini buku yang lengkapnya adalah kosmologi, ya, dia membahas berbagai hal, bukan cuma mekanika kuantum, tapi juga aspek-aspek lain, bagaimana hubungan sains dan teologi, dan bagaimana bisa dikaitkan dengan penyelidikan selanjutnya, dengan eskatologi, dengan kebangkitan Kristus. Ini buku dia yang kosmologi. Ini ada satu buku yang didedikasikan oleh rekan-rekannya di CTNS, GTU, ya, untuk menghormati dia. Dan ini ada satu buku yang dia tulis, satu bab yang dia tulis dari buku Philosophy, Science, and Divine Action. Ini hanya beberapa buku dari sekian banyak buku dan artikel yang begitu banyak ya ditulis oleh Robert John Russell. Nah, saudara, isu ini dimulai dari perdebatan antara sains dan teologi ya di dalam melihat bagaimana Allah bisa bertindak ya di dalam dunia. Kalau sains sebelah kiri ini cenderung melihat segala sesuatu di alam berjalan menurut hukum sebab akibat ya, hukum-hukum alam, dan semua itu sudah ditentukan, makanya disebut determinisme. Sedangkan teologi melihat Allah itu bertindak secara konstan ya, dan bisa saja melampaui hukum alam ya, bisa saja tidak sesuai dengan hukum alam, bisa ada mujizat, menjawab doa, bekerja dalam hati dan pikiran manusia, dan sifatnya itu adalah intervensi. Allah bisa bertindak mengintervensi hukum alam tanpa menjadi masalah. Sehingga terlihat ada satu semacam pertentangan begitu antara sains dan teologi di dalam melihat bagaimana Allah bisa bertindak. Sains mengatakan ini semua sudah ditentukan, sedangkan teologi mengatakan Allah bisa melampaui itu, bisa melanggar itu tanpa menjadi masalah. Nah, belakangan teolog liberal mencoba melihat bagaimana menyelesaikan isu dua pertentangan itu begitu. Nah, ini Rudolf Goldman mengatakan tindakan ilahi kalau gitu dilihat bukan sebagai sesuatu yang bisa dilihat begitu, bisa terjadi di alam itu kelihatan ya, tetapi terjadinya di dalam, tersembunyi, nggak kelihatan begitu. Dan itu yang mereka katakan immanentism begitu ya, Allah bisa bertindak, mujizat itu tidak kelihatan begitu. Jadi segala sesuatu yang mujizat begitu, yang terjadi di alam semesta ini, itulah tindakan Allah, tapi tersembunyi, nggak kelihatan. Sehingga jadi ada pertentangan ya, teolog-teolog liberal ini cenderung lebih pro dengan science ya, melihat tindakan Allah itu secara subjektif dan non-interventionist begitu. Allah bertindak, tapi kita pahami secara subjektif, begitu ya, seperti iman, ya, itu iman kita secara subjektif melihat Allah bertindak. Sorry, saya minum dulu. Sedangkan yang golongan interventionis, yang adalah orang-orang Kristen yang tradisional, melihat tindakan Allah itu objektif, ya, bisa kelihatan, bisa nampak, dan itu sifatnya juga intervensionis, tidak masalah. Sehingga juga kelihatan ada pertentangan di sini antara teologi liberal dengan teologi yang tradisional gitu. Nah, Robert Russell dan juga Defiant Action Project mencoba melihat bagaimana ada jalan tengah antara dua pandangan mengenai tindakan Allah ini, begitu. Yang satu subjektif dan non-interventionis, yang satu objektif dan interventionis. Bagaimana melihat Allah bisa bertindak, ada jalan tengahkah, begitu ya. Karena nggak mungkin dong, begitu. Allah bertindak, tapi kok nggak bisa dilihat, begitu ya. Tindakan Allah mesti tetap bisa dilihat, dan coba bisa dibuktikan secara saintifik juga. Sehingga Divine Action Project atau secara khusus Robert John Russell ini mencoba melihat tindakan Allah. Misalnya dari sisi alam itu deterministik ya. Alam ini dilihat sudah ditentukan secara hukum-hukum alam, proses-proses di dalamnya. Nah ini orang-orang liberal tadi yang melihat tindakan Allah itu sifatnya subjektif, non-interventionis dan imanen di dalam ya, tidak terlihat, tersembunyi. Sedangkan ini golongan konservatif tradisional yang melihat tindakan Allah itu objektif dan bisa intervensi sehingga dikatakan interventionism. Tapi di sisi lain sekarang sains melihat alam ini indeterministik ya, sejak ada fisika kuantum ya, alam ini tidak lagi bertindak secara deterministik. Maka yang ini tetap sama ya, golongan liberal melihat Allah itu bertindak secara subjektif, non-interventionist, ya immanentis, dan ini yang golongan konservatif yang melihat Allah bertindak secara intervensi, objektif, dan disinilah Robert Russell ataupun Divine Action Project melihat kenapa tindakan Allah itu yang objektif tapi non-interventionist begitu. Tindakan Allah yang objektif tapi tidak melanggar hukum alam itu bisa dimungkinkan. Karena ini yang mereka lihat ya, bagaimana sains dan teologi bisa melihat tindakan Allah. Karena sains mengatakan segala sesuatu sudah ditentukan oleh hukum alam, maka Allah bertindak tidak boleh melanggar hukum alam. Maka yang mencoba mereka cari adalah tindakan Allah itu harusnya kelihatan, tetapi juga tidak boleh melanggar hukum alam. Maka pilihan mereka adalah objektif, non-interventionis, dan mereka namakan NIODA ya, atau Non-Interventionist Objective Defined Action. Dan mereka melihat posisi mereka adalah seperti ini. Mereka mengatakan tindakan Allah itu ada yang umum sifatnya, providensi umum, ya, penciptaan ex nihilo, tapi juga ada tindakan Allah yang khusus, berupa providensi khusus, dan nioda ini, tindakan Allah yang non-interventionist objektif ini, ada di dalam ranah yang spesial. Tapi mereka tidak mengatakan ini sebagai mujizat. Ya. Kalau orang Kristen tradisional akan mengatakan itu mujizat dong ya. Allah bisa bertindak, di secara khusus ya untuk satu tujuan yang khusus, tapi mereka tidak setuju disebut mujizat karena bagi mereka mujizat itu melanggar hukum-hukum alam ya. Allah bekerja melampaui atau melanggar, membatalkan hukum-hukum alam, dan mereka tidak setuju itu disebut sebagai mujizat. Maka nioda hanya mereka katakan sebagai special divine action. Nah, saudara, bagaimana Russell melihat mekanika kuantum menjadi semacam cara ya, media di mana Allah bisa bertindak secara objektif tapi juga tidak melanggar hukum alam begitu. Nah, saudara, mekanika kuantum itu semacam ini, saudara. Ya. Jadi kalau kita hidup sehari-hari di dunia yang makro ini ya, dunia fisika klasik, kita bisa melempar bola ke atas, kita bisa melihat bola ini akan ke arah mana begitu ya. Bola ini akan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, apakah melambung jauh, ya, ataukah hanya jatuh lagi di tempat. Nah, saudara, itu bisa diprediksi berdasarkan bagaimana ya kita melempar ke arah mana, seberapa cepat, seberapa kencang. Tetapi dalam mekanika kuantum, gerakan-gerakan elektron itu ya, gerakan-gerakan partikel yang sangat kecil itu tidak selalu bisa diprediksi, saudara. Tidak bekerja menurut hukum-hukum alam yang makro, menurut fisika Newton, begitu. Tidak bekerja seperti itu, saudara. Jadi, elektron ini, kalau misalnya dilewatkan di dalam dua celah ini, saudara, ditembakkan di dalam lewat dua celah, ini bisa menghasilkan semacam efek yang seperti gelombang, saudara, ya. Jadi ada terang, gelap, ini gelap, terang, ya, efek gelombang begitu, semacam dua gelombang yang lewat di antara dua celah. Tetapi ketika diamati begitu ya, dilihat, ada kalanya dia akan bertindak ketika lewat dua celah ini tidak menghasilkan gelombang, tapi seperti ada bentuk yang diskrit seperti partikel begitu. Ya, jadi waktu ditembakkan itu bisa kelihatan dia akan di posisi yang ini sebelah kiri atau sebelah kanan begitu. Ya, jadi ini keunikan cahaya itu atau partikel elektron itu bisa bertindak sebagai gelombang seperti cahaya, bisa juga seperti partikel benda yang diskrit begitu, materi yang diskrit. Nah, ini yang memperlihatkan ada dualitas gelombang partikel dari energi cahaya, ini contohnya gitu. Begitu saudara. Nah, ini yang menjadi semacam keanehan begitu di dalam mekanika kuantum. Ketika dia dilewatkan di dalam dua celah ini, dia menghasilkan efek gelombang. Gitu ya. Tetapi ketika diamati, ketika dilihat ya kecepatannya atau dilihat seperti apa posisinya begitu ya, dia langsung menjadi berubah dari gelombang menjadi partikel yang diskrit yang akan jatuhnya di sisi yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Hilang fungsi gelombangnya, jadi hilang, jadi berubah. Maka dinamakan wave function collapse ya, fungsi gelombangnya menjadi rusak begitu. Ketika diamati, ketika dilihat, dia menjadi diskrit begitu. Dan ini yang menjadi semacam misteri di dalam mekanika kuantum, saudara. Ketika gelombang itu menjadi partikel, keadaan superposisi atau keadaan yang bisa menghasilkan beberapa kemungkinan, begitu ya. Ketika diamati, langsung terwujud satu keadaan. Dari keadaan yang probable, banyak kemungkinan, ketika diamati, ya langsung elektron itu, partikel itu menjadi satu satu partikel yang ada di satu posisi dan tidak di posisi yang lain. Saudara, ini yang terjadi di dalam mekanika kuantum. Contoh yang paling umum begitu ya menjadi ilustrasi adalah kucing Schrödinger. Saudara, ada seorang fisikawan kuantum yang lain mencoba membuat semacam ini hanya peristiwa yang imajiner aja begitu ya, semacam hipotesa teori saja. Andai kata ada seekor kucing ya, apakah mungkin fisikawan ini benci dengan kucing? Kucing ditaruh di dalam satu kotak begitu. Di dalam kotak ini ditaruh ada radioaktif di dalamnya ya. Radioaktif ini mewakili tadi mekanika kuantum ya. Radioaktif ini akan bekerja menurut hukum-hukum kuantum yang tidak bisa diprediksi tadi begitu. Ya, radioaktif ini akan meluruh, kapan meluruhnya tidak tahu begitu ya. Sehingga ketika dia meluruh akan menggerakkan tuas ini, saudara. Tuas ini diikat dengan semacam palu. Palu ini akan memukul botol yang isinya racun, saudara. Anggap aja ini racun atau bom, sesuatu yang mematikan kucing ini, saudara. Sehingga para fisikawan kuantum ini mengatakan, kita tidak tahu nih kondisi di dalam kotak itu. Apakah kucingnya hidup atau mati, ya. Karena tidak bisa tahu seperti apa kerjanya radioaktif ini begitu, dia meluruh sejauh apa, hanya bersifat probable ya, kemungkinan begitu, sehingga nggak tahu kapan, nggak tahu apakah dia juga akan meluruh dan menyebabkan palu ini mengeluarkan racunnya begitu. Sehingga ini yang namanya keadaan superposisi, saudara. Pada saat yang sama ya, sepertinya ada dua keadaan begitu, hidup atau mati. Nah, kita kalau mau melihat, lalu kita buka kan begitu ya, kita buka kotak itu, ketika kita buka, langsung terwujud satu keadaan, either dia hidup atau kucing itu mati, begitu saudara. Ya, tapi kita waktu di dalam itu, dalam kondisi tertutup, kita tidak tahu dia hidup atau mati, begitu. Sehingga akan dikatakan dia hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Itulah yang menjadi keanehan, ya, keunikan di dalam mekanika kuantum, saudara. Nah, bagaimana peristiwa pengukuran itu tadi ya? Itu kan terjadi waktu diukur, waktu dilihat, diamati. Kalau tidak diamati, dia kan keadaannya superposisi seperti gelombang. Tapi waktu diamati, terjadi apa? Dia akan berubah begitu kan, menjadi satu keadaan yang diskrit. Nah, bagaimana menafsir perubahan peristiwa ini, saudara? Albert Einstein ya, ada bom ini beberapa fisikawan ini mengatakan itu cuma ketidaktahuan kita sebagai manusia ya, yang bersifat sementara. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nanti kalau ada ilmu pengetahuan yang baru, ada teori yang baru, penyelidikan yang baru, kita baru bisa tahu apa yang terjadi di sana tuh, di keadaan yang kita anggap superposisi, yang bisa hidup atau mati gitu ya, pada saat yang sama, kalau diwakili oleh kucing tadi sudah. Jadi Einstein lebih mengatakan ini ketidaktahuan kita, tapi nanti kita akan tahu begitu apa yang akan terjadi di sana ketika ilmu pengetahuan makin berkembang. Ini perkataan Einstein ya, yang terkenal adalah God does not play dice ya. Tuhan tidak pernah bermain dadu, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang bersifat tidak pasti begitu ya, indeterministik seperti dadu ya, dengan banyak kemungkinan-kemungkinan. Ya, jadi quantum mechanics tidak bisa ditafsir seperti itu menurut Albert Einstein, saudara. Yang kedua, ini mereka menafsirkan ya, para fisikawan ini, itu ada sebuah ketidakpastian yang ontologis, saudara. Ya, memang pada dasarnya begitu tuh. Ya, di dalam sistem quantum itu ada sebuah ketidakpastian. Ini ditafsirkan oleh Niels Bohr, ya, Werner Heisenberg, ini beberapa fisikawan yang setuju pada penafsiran ini, saudara. Mereka tidak menerima pendapat Einstein begitu yang mengatakan tidak bisa diketahui. Mereka mengatakan ini sudah jelas ya, ada semacam indeterminism, sesuatu yang bersifat kemungkinan secara ontologis. Maka dikatakan ini adalah objective uncertainty begitu, objective chance ya, satu keadaan yang benar-benar sebuah kemungkinan saja begitu, yang ontologis, bahkan mereka berani mengatakan seperti itu. Dan inilah yang umumnya diterima oleh para fisikawan kuantum begitu, bahwa yang terjadi di dalam peristiwa pengukuran kuantum adalah indeterminism secara ontologis. Jadi ini yang mereka katakan ya tadi, seperti contoh kucing itu. Kucing itu, ini keadaan ini yang sebelah kiri ini, sebelum diamati bisa ada dalam keadaan yang mati dan hidup pada saat bersamaan, saudara. Ini kan yang aneh ya, kita bilang mana mungkin ya. Tapi ini yang mereka katakan, ada sebuah ketidakpastian, ada sebuah indeterminisme yang ontologis begitu. Sehingga waktu diamati baru bisa ketahuan, ya mati atau hidup. Tetapi keadaan ini nih, keadaan yang indeterministik secara ontologis. Ada juga pandangan yang ketiga, saudara, yang melihat alam semesta ini mungkin ada banyak paralel, ya, multiverse begitu. Ini biasa ada di film-film begitu ya, bisa melompat dari satu semesta ke semesta lain. Ada orang yang sama, ada kita yang sama di semesta yang lain, tapi mungkin berbeda pekerjaannya, mungkin wajahnya sama. Ada yang menafsir ya, Fred Harrison yang mengatakan ini ada multiverse jangan-jangan ya. Jadi kayak kucing tadi, ketika keadaan itu tidak pasti ya, ada dua keadaan, baik hidup maupun mati pada saat bersamaan, waktu diamati, sepertinya kucing ini berpisah ke dua semesta yang berbeda. Kucing yang hidup dan kucing yang mati ada di dua semesta yang berbeda begitu, di dunia yang paralel. Nah, kita katakan ini nggak bisa dibuktikan ya, ini hanya seperti science fiction saja. Tapi ada penafsiran yang seperti itu, saudara. Dan Divine Action Project ya, Robert John Russell menerima penafsiran Copenhagen sebagai yang mereka terima ya, sebagai penafsiran terhadap mekanika kuantum itu. Ada indeterminism yang ontologis. Ada kondisi yang necessary but insufficient begitu ya. Di dalam rantai hukum sebab akibat begitu ya, ada satu sebab yang necessary yang perlu begitu ya, tetapi tidak bisa menghasilkan satu akibat yang cukup begitu, saudara. Jadi mereka mengatakan Allah ya bisa bekerja di dalam sesuatu yang random dan chance ya, kelihatannya random dan chance yang ontologis begitu. Ya, jadi keadaan random atau chance itu, uncertainty itu kan biasanya ada dua kemungkinan. Uncertainty yang memang kita tidak bisa tahu karena kita tidak punya pengetahuan, kita terbatas pengetahuan kita. Ya, itu seperti Einstein tadi, kita tidak bisa memahami karena terbatas. Nanti setelah makin maju, science baru bisa tahu. Tapi ada juga chance yang mereka katakan ini ontologis begitu, memang chance yang benar-benar ada begitu, keadaan yang indeterministik. Dan ini yang diterima oleh Divine Action Project, yang sudah melihat Allah bisa bekerja di dalam chance yang indeterministik, yang ontologis ini, saudara. Nah, bagaimana alam bertindak di dalam mekanika kuantum begitu, saudara? Ini memang agak teknis begitu ya. Yang ada empat kemungkinan menurut Nicholas Saunders dalam bukunya ini, Divine Action and Modern Science. Alam bisa bertindak mengubah fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang itu ada rumusnya, saudara. Ya, bagaimana fungsi gelombang bekerja, alam bisa mengubah fungsi gelombang itu untuk menghasilkan satu keadaan yang dia inginkan. Atau Allah bisa mengubah probabilitasnya, itu ada hukum probabilitas di situ. Atau Allah bisa membuat standar pengukuran sendiri. Tadi kan diamati, diukur, baru terjadi peluruhan, baru terjadi keadaan superposisi menjadi satu posisi tertentu. Allah membuat standar pengukuran sendiri. Atau yang keempat, ya sudah Tuhan tentukan saja hasil akhirnya mau seperti apa, hidup atau mati kucing itu misalnya. Dan Divine Action Project ya, atau Robert Russell ini mengatakan di sini nih Allah kemungkinan bertindak ya. Paling mungkin di sini, di tiga yang lain ini tidak mungkin ya. Banyak masalah di situ. Kalau Allah bekerja di dalam tiga keadaan yang lain, hanya paling mungkin kalau Allah menentukan saja hasil akhirnya seperti ini. Menurut yang dia kehendaki begitu. Nah, saudara, ada beberapa masalah ya kalau ini evaluasi terhadap Divine Action di dalam mekanika kuantum ini. Ada beberapa ahli mengatakan ini menimbulkan masalah. Masalah yang secara teknis itu masalah amplifikasi. Bagaimana Allah bertindak di dalam dunia yang sangat mikro itu bisa menghasilkan dampak yang besar yang mempengaruhi dunia makro. Begitu. Karena itu sifatnya hanya episodik ya, hanya sebentar-sebentar begitu ya. Mekanika kuantum peristiwanya yang terjadi sebentar-sebentar dan skalanya kecil. Begitu. Nicholas Saunders mengatakan untuk memindahkan satu asteroid misalnya ya, sehingga menghancurkan bumi begitu pada masa dinosaurus atau memunahkan dinosaurus ya, alam menggerakkan asteroid begitu, Tuhan perlu waktu yang sampai ribuan tahun begitu ya, atau jutaan tahun bahkan, untuk menggerakkan asteroid secara tadi mekanika kuantum sehingga bisa memunahkan dinosaurus. Itu Nicholas Saunders mengatakan itu butuh waktu sangat lama. Ya, ada masalah amplifikasi, bagaimana mungkin tindakan Allah yang di dalam mekanika kuantum bisa menghasilkan dampak makro yang signifikan. Dan semua posibilitas di dalamnya mungkin saja sudah terhapus karena terlalu kecil begitu ya. Itu hanya bisa diamati di dunia mikro. Ketika di dunia makro, posibilitas kemungkinan itu jadi lenyap, hilang begitu. Itu yang menjadi masalah. Bagaimana melihat Allah bertindak di dalam mekanika kuantum? Ada masalah secara teknis. Kedua juga masalah secara filosofis ya. Bagaimana penafsiran Copenhagen tadi diterima ya? Ada dua keadaan yang bertentangan pada saat yang sama begitu ya. Benar dan tidak benar terjadi pada saat yang sama begitu kan ya. Mati dan hidup kucing itu pada saat yang sama. Itu ada satu semacam apa ya, kesalahan dalam logika begitu ya, secara logis tidak bisa diterima sebagai keabsahan begitu ya, bagaimana mungkin benar dan tidak benar terjadi pada saat yang sama. Ini menjadi masalah secara filosofis ya, karena Tuhan itu maha kuasa, dia sanggup menciptakan dan memelihara alam semesta ini ya, apalagi dia adalah Allah yang benar ya, Allah yang tidak mungkin kita katakan benar dan tidak benar pada saat yang sama begitu ya. Sehingga dia tidak mungkin bekerja dengan cara yang seperti ini. Ini menjadi semacam masalah secara filosofis dan logis. Dan Michael Dodds ya, seorang teolog Katolik ya, yang juga bergelut di bidang Divine Action ini, dia melihat bahwa di dalam mekanika kuantum tindakan Allah menjadi direduksi begitu, menjadi dikecilkan begitu. Allah menjadi penyebab univokal ya. Jadi di sini ada semacam melihat alam bertindak dengan hukum-hukum alam bertindak itu jadi sama begitu ya. Ada causal join ya, bagaimana alam bertindak dan sifat-sifat alam, hukum alam bertindak, alam menjadi sama seperti penyebab-penyebab natural yang lain begitu ya. Jadi bagaimana alam bertindak, ya kausalitas ilahi ini menjadi sama seperti kausalitas ciptaan yang lain, sehingga transendensi Allah tidak kelihatan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar yang bertindak di situ. Contohnya seperti ini, saudara. Ya, misalnya ada dua orang ini yang mengangkat satu kursi yang berat ya. Allah ya, misalnya Allah salah satunya di sini begitu ya. Allah menjadi sama seperti orang begitu kan. Jadi penyebab yang sama, univokal, setara. Dan ini tidak bisa diterima menurut Michael Dodds begitu ya. Karena biasanya teolog-teolog Katolik melihat ada penyebab utama, primary cause dan secondary cause begitu kan. Allah bisa bertindak melalui secondary cause, tapi dia tetap primary cause, dia tetap dalam posisi yang transenden yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin sekarang Allah bertindak disamakan seperti penyebab-penyebab natural yang lain? Ini berarti menurunkan ya derajat Allah, menurunkan transendensi Allah, mereduksi tindakan Allah. Itu yang dikatakan oleh Michael Dodds, saudara. Dan ini yang juga menjadi masalah, yang ada semacam inkonsistensi, saudara, di sini. Kalau saudara perhatikan, mereka melihat tindakan Allah itu tetap sebagai intervensi. Ini yang mengherankan. Padahal tadi para fisikawan ini, teolog dan fisikawan dari Divine Action Project, yang melihat di dalam mekanika kuantum ada semacam indeterminism. Atau alam semesta itu kan terbuka, begitu. Sekarang bagaimana kalau alam semesta ini terbuka dan kalian melihat ini sebagai indeterminism yang ontologi, sekarang ya bagaimana mungkin begitu ya? Orang-orang yang mengatakan ini tidak setuju terhadap Defense Action Project mengatakan masa tindakan alam masih dilihat sebagai intervensi. Padahal kalian melihat itu tidak tertutup, terbuka kan begitu ya, indeterminism. Maka indeterminism tidak cocok dong dengan intervensi ini. Kalian melihat terbuka, tapi kalian mengatakan Allah tidak boleh mengintervensi hukum alam, berarti masih melihatnya tertutup dong. Ya, padahal kalian merayakan begitu ya, fisika sekarang sudah bersifat terbuka, tidak lagi deterministik seperti Newton. Dan yang inkonsistensi juga, mereka masih menggunakan metodologinya naturalisme begitu di dalam penyelidikan mereka. Naturalisme secara metodologis memang, bukan secara ontologis. Jadi tetap melihat Allah tidak bisa begitu kan ikut campur tangan di dalam peristiwa-peristiwa alam begitu. Naturalisme. Dan mereka juga masih menganut filosofi incompatibilism begitu ya. Bagaimana Allah bertindak tidak cocok begitu, incompatible dengan cara kerja hukum-hukum alam. Dan ini yang terjadi, ada inkonsistensi. Dan hukum alam masih dilihat secara ontologis. Berdiri pada dirinya sendiri, punya keberadaan sendiri yang lepas dari Tuhan begitu, yang bisa berdiri bersama begitu dengan Tuhan, kesannya begitu sejajar dengan tindakan Allah itu sendiri, sehingga tidak boleh dilanggar. Nah, ini yang menjadi masalah, bagaimana mungkin hukum alam bersifat ontologis begitu. Kadangkala Robert Russell menulis hukum alam itu bersifat deskriptif, hanya semacam penjelasan dari cara kerja Allah. Tapi kadangkala saya lihat di dalam tulisan yang lain dia juga melihat hukum alam bersifat ontologis. Ada semacam kebingungan di situ juga ya. Mungkin karena mencoba tadi menjelaskan tindakan Allah secara ilmiah ya di satu sisi, tapi tetap juga ingin melihat ada Allah yang bertindak begitu ya. Jadi ada semacam kebingungan begitu. Dan ini juga menjadi pertanyaan, apakah determinisme itu sendiri ya di dalam dunia Newton, fisika Newton itu sebuah pemahaman bahwa alam semesta itu tertutup. Ya, tidak bisa ada intervensi dari Allah dari luar begitu. Dan ini menjadi pertanyaan, apakah Galileo, ya misalnya Robert Boyle, Newton, Johann Kepler ini melihat alam semesta itu sebagai sebuah sistem yang tertutup? Nah, itu yang menjadi pertanyaan Nancy Murphy, ada Jeffrey Kopersky. Nah, mereka mengatakan kelihatannya tidak begitu, begitu kan ya, para natural theologian begitu ya, atau natural philosopher zaman itu, ilmuwan kan selalu disebut natural theologian ya, teolog-teolog natural ini. Mereka melihat hukum-hukum alam itu kan sebagai semacam keteraturan di dalam alam. Justru mereka melihat ada jejak-jejak tangan Tuhan di situ kan, yang mengatur segala sesuatu di dalam alam semesta ini sehingga bisa berjalan dengan konsisten, dengan teratur, ya terulang setiap hari secara konsisten. Itu yang mereka melihat. Jadi ada hukum, ada dalil gitu. Sehingga hukum alam adalah deskripsi bagi mereka, deskripsi dari bagaimana Allah bertindak di dalam alam semesta sehingga menghasilkan keteraturan di dalamnya. Dan tidak mungkin ya mereka melihat hukum alam ini menjadi penghalang Adam, begitu bagi Allah bertindak. Sejak ke zaman modern terjadi perubahan pemahaman filosofis di situ. Karena beberapa ini seperti Nancy Murphy mengatakan, apakah mungkin, gitu, Kopersky mengatakan, apakah mungkin Rene Descartes juga menganggap hukum alam, ya, menghalangi tindakan Allah, gitu. Itu yang sekarang jadi ironis, gitu. Hukum alam yang tadinya dibuat, gitu, hukum-hukum alam, hukum-hukum matematis itu yang tadinya dibuat untuk menggambarkan bagaimana alam menciptakan keteraturan di dalam alam semesta, begitu, yang menopang alam semesta yang begitu teratur, sekarang menjadi semacam penghalang bagi Allah untuk bisa bertindak. Itu yang ironis begitu. Dan ini Alvin Plantinga mengatakan kemungkinan karena ini ada semacam asumsi filosofis yang ditambahkan di atas determinisme fisika Newton, begitu, yaitu dari Laplace. Ya, Laplace yang mengatakan dia tidak membutuhkan Allah sebagai hipotesis, karena dia mengatakan dia menyelidiki tata surya, ya, dia bisa melihat semua hukum sebab akibat di dalamnya, dan dia bisa punya keyakinan, begitu kan, semacam keyakinan ada intelligent machine, begitu ya, seolah-olah ya ada satu pemahaman atau ada satu kecerdasan, begitu kan, ya, yang bisa memahami segala sesuatu di alam semesta ini, ya, hukum-hukum sebab akibatnya bisa menghasilkan apa dan sebagainya, itu satu intelijen yang dia yakini, begitu, sehingga dia tidak membutuhkan Allah bertindak di dalam alam semesta karena semua bisa diprediksi oleh intelijen yang vast itu, yang besar itu, yang sekarang disebut sebagai Laplace demon, ya. Jadi determinisme zaman Newton ditambah dengan Laplace demon sehingga menghasilkan semacam pemahaman alam semesta ini, berarti Plantinga ada tambahan Laplace demon ini nih, pemahaman filosofis ini yang membuat alam semesta tertutup secara kausal. Ditambah juga pemahaman dari Leibniz begitu, yang mengatakan alam semesta itu seperti jam, ya kan? Seperti jam yang mekanis yang sudah bisa bekerja, seperti ketika pencipta jam itu memasang semua komponennya dan dia bisa berjalan sendiri tanpa diintervensi terus, begitu. Jadi ada pemahaman mekanik ya, dunia yang seperti itu pajak, sehingga alam semesta jadi tertutup. Padahal pada mulanya tadi Newton, Boyle, ya, Galileo tidak pernah menciptakan atau mencoba memahami hukum alam secara demikian, begitu. Dan ini juga jadi satu pemahaman. Apakah mujizat juga berarti Allah tidak konsisten? Karena tadi kan Divine Action Project menolak mujizat. Mujizat itu diartikan intervensi, ya, intervensionisme, ya, intervensi Allah mengubah hukum alam, kesannya begitu. Padahal mujizat di dalam Alkitab yang paling kelihatan biasanya kan di zaman Exodus, Elia dan Elisa, dan di zaman Tuhan Yesus, begitu, ya. Tidak terlalu sering mujizat dicatat di dalam Alkitab, begitu. Tetapi mereka tetap menganggap mujizat itu sebuah ketidakkonsistenan, begitu. Dan kita jadi mengatakan, seperti Jeffrey Kopersky mengatakan, apakah Allah tidak konsisten, begitu. Karena bagi mereka, bagi orang Divine Action Project, ketika Allah bertindak secara melanggar hukum alam, berarti sepertinya alam ini belum sempurna, perlu dikit-dikit diperbaiki, perlu dikit-dikit di-adjust, begitu. Ya. Jadi mereka mengatakan tidak bisa begitu, ya. Tidak boleh dikit-dikit diintervensi. Nah, Jeffrey Kopersky mengatakan itu keterbatasan kita kan memahami cara kerja Allah. Cara kerja Allah kadang-kadang dia bisa bekerja secara umum, tapi dia juga bisa bekerja secara khusus, gitu. Sehingga tidak bisa kita katakan tindakan Allah yang khusus tadi yang menyebabkan satu mujizat itu menjadi melanggar tindakan dia yang umum, begitu. Karena kita sebagai manusia punya kehendak umum, misalnya kita punya kehendak yang umum, tidak menginginkan orang yang kita kasihi sakit, begitu kan. Tapi ada kali kita juga akan mengizinkan, ya, dia mengalami sakit ketika misalnya dia harus dioperasi, harus dibedah, mengalami satu pertolongan medis yang mengalami kesakitan misalnya. Tapi kita tetap akan biarkan orang yang kita kasih mengalami kesakitan itu demi kebaikannya. Itu kata J. Kopersky. Kehendak umum Allah tidak bertentangan dengan kehendak khususnya yang terkesan berbeda dari kehendak umumnya, begitu. Dan dua-duanya bisa dilihat secara harmonis dan sinkron. Dan ini yang coba saya usulkan di dalam tulisan saya, di artikel saya di jurnal Veritas, bahwa kalau kita melihat dari Alkitab, tindakan Allah itu sebetulnya Trinitarian Covenantal Divine Action, begitu saudara ya. Jadi kalau lihat data-data Alkitab, bagaimana Allah berrelasi dengan ciptaannya itu berdasarkan covenant, begitu. Covenant tidak hanya terbatas bicara soal rencana keselamatannya, ya salvation saja, tapi bicara relasi Allah dengan dunia ciptaan secara fisik. Ya, bagaimana Allah mencipta dan memelihara dunia fisik ini, begitu. Dari Kejadian, ya, Yeremia bisa terlihat bagaimana Allah melihat covenant itu dengan ciptaannya. Ya, Allah membuat covenant dengan ciptaannya, misalnya dengan Nuh, ya, ketika pasca air bah, begitu. Selama kalau kita baca misalnya di dalam Kejadian pasal 8 ayat 22, ya, saya akan bacakan Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, ya, akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, begitu. Ya, jadi Allah menetapkan semacam keteraturan, ya, di dalam alam semesta, begitu. Dan juga melalui perantaran firman, ya. Melalui firman-Nya Allah menjadikan segala sesuatu, dan di dalam perjanjian baru firman itu dan Kristus, ya, di dalam Kristus Allah menyatukan segala sesuatu menurut Efesus dan surat Ibrani, dan juga dengan penopangan Roh Kudus. Dalam beberapa bagian dari Mazmur maupun Ayub dikatakan Roh Kudus yang menopang kehidupannya. Tanpa ada kehadiran Roh Allah, maka tidak ada kehidupan di dalam alam semesta ini. Maka Trinitarian Covenantal Divine Action, ya, ini menjadi semacam alternatif dari konsep tadi Divine Action di dalam mekanika kuantum yang terbatas itu, ya. Kita perlu kembali melihat kepada Alkitab, melihat Allah yang Trinitarian dan Covenantal, yaitu Allah Bapa yang menciptakan dunia ini yang melalui anaknya yang menopang ciptaannya, dan melalui Allah Roh Kudus yang senantiasa menata, memberi hidup, memperbaharui seluruh ciptaan. Sehingga tetap terlihat bahwa ada dualitas di antara Allah pencipta dengan ciptaan, ya, dalam relasi covenant ini yang sebelah kiri yang kita pahami menurut data Alkitab. Dan itu menolak deisme, ya. Allah bukan Allah yang deisme, yang sudah menciptakan lalu melepas saja ciptaannya, dan juga bukan Allah yang panteis atau panenteis, ya. Allah yang ikut berubah, ketika ciptaannya berubah, dia ikut berubah, begitu. Nah, ini ada satu pandangan soal bagaimana tadi Trinitarian Covenantal Divine Action itu bisa, menurut saya, bisa cocok dengan science, begitu, ya. Dan ini ada satu pandangan dari Jeffrey Kopersky, begitu. Dan dia mengatakan indeterminisme itu nggak perlu dilihat di dalam dunia kuantum yang kecil, begitu, ya. Bisa dilihat di dalam dunia yang klasik, dunia yang makro ini. Begitu, di dalam dua bukunya ini memaparkan indeterminisme dalam dunia fisika klasik. Misalnya roda kereta api zaman dulu, saudara. Menurut Kopersky, begitu, ini roda kereta api ini kan bergeraknya seperti ini, saudara, ya. Ini berputar, begitu. Misalnya kalau di dalam posisi yang tadi, misalnya dalam posisi seperti ini, jelas kita bisa tahu roda ini berputar searah jarum jam, begitu, ya, atau bisa berlawanan dengan jarum jam, begitu. Tapi ketika dia di posisi yang seperti ini, misalnya saudara, posisi yang statis, anggap tidak ada gesekan, begitu, ya, kita tidak bisa tahu roda ini akan bergerak searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Maka Kopersky mengatakan ini ada indeterminisme juga. Nggak perlu repot-repot cari ke dalam dunia kuantum yang kecil itu, ya, yang tidak bisa juga dilihat efeknya secara makro, begitu, kan, ya. Butuh waktu yang panjang dan kelihatan jadi tidak signifikan. Di dalam dunia makro, Allah juga bisa bertindak di dalam indeterminisme, karena ada indeterminisme juga. Seperti keadaan seperti ini, yang tidak bisa tahu apakah roda ini bergerak ke kanan atau ke kiri ketika piston itu mulai bergerak, saudara. Atau yang kedua, misalnya di dalam kondisi yang seperti ini, saudara. Anggap aja ada semacam besi penopang, begitu, ya. Ini menurut Kopersky, besi penopang yang stabil begitu, lalu ditaruh beban di titik beratnya begitu, ditaruh beban yang makin lama makin banyak begitu. Kita nggak bisa tahu nih besi ini nanti ketika bebannya makin banyak melengkung ke kanan atau ke kiri, melengkung ke depan atau ke belakang, kita tidak tahu. Jadi kelihatan ada indeterminisme juga, abaikan hukum gesekan lagi dengan udara dan sebagainya, ya anggap ini besi ini begitu beratnya stabil dan sebagainya, di titik berat yang sudah pas begitu kan, kita nggak bisa tahu dia bergerak kemana. Jadi menurut Kapersky ada indeterminisme dan nggak perlu repot-repot cari di dalam dunia mikro kuantum itu, dan itu pun tadi tidak signifikan. Maka saudara, kalau kita melihat ya di sini ya, indeterminisme di dalam fisika klasik, bagaimana alam bertindak ya, di mana kita bisa melihat begitu alam bekerja di mana tanpa melanggar hukum alam begitu kan, dalam posisi roda yang tadi maupun dalam posisi besi ini ya, di mana alam bertindak saudara. Nah menurut Kapersky, alam bisa bertindak tanpa melanggar hukum alam saudara ya, tanpa melanggar hukum alam di dalam keadaan yang non-nomis ya, yang tidak bersifat sebagai hukum. Misalnya alam misalnya bertindak menggeser ininya ya, pistonnya, besinya lebih condong ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit sebelum bergerak saudara ya, dalam keadaan yang sebelum bergerak, periode yang sebelum hukum begitu kan, sebelum terjadi peristiwanya, alam bisa ngeset-ngeset di situ sehingga menghasilkan satu keadaan yang dia inginkan. Ke dalam besi ini alam bisa juga bergerak bekerja ya di dalam keadaan yang non-nomis begitu. Apakah dia mungkin mengatur sedikit besinya geser ke kanan atau ke kiri, titik beratnya digeser. Jadi dalam keadaan non-nomis menurut Kapersky. Maka kalau kita simpulkan defined action, ini menurut matrix ini dari defined action project juga dari Russell, ada tindakan alam yang langsung dan tanpa perantara, yaitu ketika menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan menjadi ada. Atau langsung tapi dengan perantaran, yaitu nioda ya, tadi ya, tindakan alam dalam mekanika kuantum, alam bertindak langsung tapi dengan perantaraan mekanika kuantum. Gitu. Tapi juga ada tindakan alam yang tidak langsung dan dengan perantara. Ini dampaknya, ya hasil-hasil dari nioda yang menghasilkan efek kausalitas selanjutnya, gitu ya. Tidak langsung berarti ini. Nah, saudara, selain nioda, berarti kita bisa tambahkan ada yang neoclassical defined action, gitu ya, yang di dalam dunia makro. Tapi tentu saja kita juga bisa menambahkan mujizat, ya. Apa bisa saja bekerja secara langsung dan tanpa perantara kalau kita melihat tadi data Alkitab gitu, dan kita melihat hukum alam bukan satu masalah ya yang menutup alam semesta ini sehingga Allah tidak bisa bertindak. Maka tindakan alam mestinya lebih diperluas ya pemahamannya, bukan hanya di dalam mekanika kuantum atau hanya di dalam dunia makro ya, yang tadi seperti kata Kapersky dalam neoclassical, tapi juga bisa melalui mujizat tentu saja. Dan kita baru bisa memahami divine action secara utuh sebagai trinitarian covenantal divine action. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan.
Wah, oke. Terima kasih Pak David untuk presentasinya. Sangat banyak input, mencerahkan, dan juga memprovok kita untuk bisa berpikir lebih lanjut nih ya mengenai divine action dan quantum physics ini. Oke, saya akan berikan kepada teman-teman saya yang ada di sini nih, para kolega saya, Bung Arvin ataupun Bu Jessica untuk memberikan respons. Monggo, silahkan.
Ya, silakan untuk memperjelas ya. Jadi ini sama-sama belajar.
Mohon ini terlebih dahulu. Ya, ya.
Kalau saya asisten moderator.
Ya, silakan saya Bung Arvin dulu, silakan.
Ya, terima kasih. Presentasinya jelas sekali ya. Bagus diagramnya semua. Jelas, jelas banget semua. Terima kasih. Saya nggak ngerti hubungannya Laplace tadi sama kritik terhadap nioda apa ya? maksudnya Laplace plus determinism sama dengan closed universe. Saya nggak ngerti. Maksudnya itu kritiknya, kalau bisa tolong ulang bagian itu. Terima kasih.
Oh, oke. Iya, jadi sebetulnya bukan di situnya. Yang tadi Laplace plus yang determinism plus Laplace itu menjadi semacam pemahaman dari orang-orang di Defined Action Project ini, begitu. Mereka masih dipengaruhi oleh pemahaman dunia ini tertutup secara kausal. Yang saya lihat sih inkonsistensi aja. Tadi merayakan adanya kuantum, begitu, berarti kan open ya, ada indeterminism, tetapi dalam memahami hukum-hukum alamnya, di dalam memahami tindakan Allahnya, masih dipersempit tindakan Allah hanya di area-area yang ada celah-celah random tadi, celah-celah chance, begitu kan. Padahal mengatakan ini dunia yang terbuka, begitu. Tetapi kok masih dipengaruhi oleh determinisme ala Laplace misalnya, atau ala Leibniz, kira-kira seperti itu.
Oke. Ya, terima kasih penjelasannya.
Iya, mungkin tadi kurang clear memang ya. Iya, mungkin Bung Afin yang lebih kenal Robert Russell atau lebih kenal dari GTU ini, dari CTNS, mungkin bisa memperjelas apakah pandangan mereka seperti itu atau mereka seperti apa, begitu ya, memahami teologi mereka.
Iya. Saya rasa semua tepat kok. Sepengertian saya ya, yang terbatas juga, kayaknya sama memang, seperti yang Pak David jelaskan. Dan kritik-kritik ini juga kritik-kritik yang terkenal ya, dari Michael Dodds, dari Saunders, dari Kapersky. Ini semua, ini selalu kalau meeting, kan mereka selalu debatnya mengenai ini gitu. Iya, jadi saya rasa deskripsinya tepat kok terhadap pemikiran Bob Russell. Mungkin ada yang misalnya kayak hal episodik itu dia nggak gitu setuju. Mungkin pemikiran Bob Russell itu bukan hanya dalam SDA aja Allah itu berkecimpung dalam kuantum, tapi dalam semua collapse of the wave function itu Allah bertindak. Jadi dia itu panenteis banget gitu, bukan episodik. Malah mungkin masalahnya mau ditarik ke masalah teodisi. Loh Bob, kamu kalau masukin Allah sampai ke dunia kuantum semua, berarti Allah menyebabkan segala sesuatu. Kenapa kok nggak Allah merubah terus supaya tidak ada natural disasters gitu kan? Malah dia kejeblosnya ke sana sih, bukan ke bagian episode, kok mendorong Bob Russell ke bagian sana gitu. Udah gitu, divine efficient causation. Ya, ini dia selalu sama Michael Dodds selalu nggak setuju bahwa Allah itu dijadikan sebagai natural cause. Itu selalu dia nggak setuju. Dia nggak mau argumen Nayoda itu dijadikan God of the Gaps ya, yang tadi dibilang.
Iya, semacam karena, itu ya, God of the Gaps.
Lah, Bob itu ya dia selalu nyoba ngelak, tapi dia ngelaknya interesting, agak pakai analitik ya kalau menurut saya ya. Definisi causation itu apa? Definisi causation yang dia pakai itu definisi counterfactual, kalau pakai David Lewis. Jadi sesuatu A menyebabkan B hanya jika, kalau tidak ada A, B tidak ada gitu. Jadi itu counterfactual kan. Jadi kalau kita lihat dari proses kuantum itu semua bisa menjelaskan sesuatu yang terjadi. Jika Allah tidak ada di situ pun, kejadian itu tetap ada kemungkinan untuk terjadi dan dapat terjadi. Oleh karena itu Allah bukan penyebab. Berarti Allah bukan natural cause. Jadi Robert Russell tidak mau pakai Aristotelian for causation, dia maunya pakai counterfactual causation dalam mendefinisikan itu supaya dia nggak kena ininya kecamannya.
Out
of the gaps. Biasanya itu sih. Ya, saya kasih yang ke yang lain.
Menarik. Tapi dengan begitu kan memang Dodds dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh Dominikannya dia, yang nggak dipengaruhi oleh Thomistiknya dia, pandangan Thomistiknya dia, sehingga itu yang dia pakai untuk mengkritik Bob Russell.
Iya, betul dia mengkritiknya dari
ini
yang
saya,
tadi.
Kelihatannya ngerti aja sih, padahal nggak ngerti ini.
Enggak, tepat kok. Ya, jadi dia mengkritiknya itu dari sudut ada perbedaan antara first cause dan dan secondary causes tadi yang kayak Pak David bilang contingency, tapi juga dia karena Dominican dia melihat penciptaan itu sebetulnya creatio continua, penciptaan awal itu creatio ex nihilo itu hanyalah permulaannya saja, jadi nggak bisa dilepas-lepas ada general divine action, ada special divine action, semuanya ini selalu tergantung dari Allah, semuanya ini tergantung dari Allah semuanya ini. Jadi ya ini yang kalau yang Pak David tadi bilang ada covenantal relationship gitu kan, sebagai ciptaannya ya, ya selalu tergantung dari Allah gitu, nggak bisa dipisah-pisah, jangan mencoba cari mekanismenya gitu. Ya itu Dominican di situ.
Menarik. Ya, terima kasih. Silakan Bu Jessica. Dan teman-teman, bagi para pemirsa yang mengikuti acara ini, silakan memberikan komentar dan pertanyaan untuk didiskusikan, bukan hanya untuk Pak David ini ya, bisa juga oleh Bung Arvin dan Bu Jessica, juga Bung Yosia menjawab. Saya nanti menjadi pengantarnya saja.
Terima kasih Pak David untuk presentasinya, sangat menarik ya. Tapi jujur saja emang saya, bukan bidang saya ya, science itu. Cuman mungkin saya ada satu pertanyaan untuk Pak David ya. Apakah mechanical quantum itu masih mengandaikan, ini murninya ya, ilmu mechanical quantum itu masih mengandaikan adanya necessitas atau keniscayaan gitu. Kalau emang iya, itu disebut prinsip apa? Tapi ini terlepas dari teologi ya, maksudnya di mekanikal kuantumnya itu. Atau memang mereka tuh cuman percaya hanya ada kontingensi-kontingensi aja gitu. Jika memang MQ ini hanya mempercayai kontingensi, bagaimana kok teologi itu bisa memasukkan necessitas, yaitu yang Allah tadi ya, dalam kerangka pikir mereka gitu. Bukankah kalau jika mereka tuh cuman percaya hanya ada kontingensi-kontingensi, terus teologi itu memasukkan ada necessity gitu kan, itu bukannya malah kayak merusak kerangka pikirnya MQ pada awalnya sendiri gitu. Terus kemarin juga saya sempat dengerin seminar gitu tentang filsuf Perancis namanya Measu gitu. Dia juga ngambil dari mechanical quantum, dia juga mempercayai bahwa sebenarnya enggak ada tuh yang namanya necessitas, yang ada tuh hanya kontingensi-kontingensi. Nah makanya saya kayak penasaran, emangnya di mechanical quantum itu ada nggak sih prinsip necessitas? Atau memang cuma percaya kontingensi-kontingensi aja gitu? Makasih ya Pak.
Iya, Bu Jess, pertanyaannya sulit ya. Saya tidak mendalami mekanika kuantum gitu ya. Saya belajar kuantum hanya sebatas filosofikalnya saja begitu ya. Tetapi kalau saya pikir contingency gitu, contingency kan kebetulan ya, maksudnya begitu ya. Tetap ada, kalau kita meyakini necessitas dalam pengertian perlu ada penyebabnya sih tetap ya, bukannya kebetulan yang random ada begitu aja gitu. Tidak ada random tanpa penyebab juga sih. Pasti awalnya pasti ada Allah yang menciptakan tentu saja kan ya. Jadi saya tetap meyakini ada satu keadaan awal sih mestinya. Jadi mekanika kuantum nggak berjalan dengan begitu saja, pasti ada keadaan awal yang menyebabkan bergulir keadaan selanjutnya ya, kalau dibilang dari sebab akibat ya, kira-kira begitu. Nggak berjalan dengan begitu saja sih. Bagaimana Bung Arvin, mungkin bisa menambahkan, saya tidak terlalu paham mekanika kuantum itu sendiri secara detail.
Iya, saya rasa tergantung arti necessity itu apa ya. Jadi di kuantum itu biasanya pakai bahasanya ada quantum indeterminacy. Jadi ada beberapa yang bisa determinate itu necessarily harus begitu karena quantization. Ya kan? Jadi misalnya spin up sama spin down elektron harus itu plus setengah atau minus setengah, dalam hal itu ada necessity di situ. Tapi juga ada indeterminacy juga bahwa selain spin up and down itu di elektron itu, spin yang melenceng-melenceng yang lain itu bisa diekspresikan sebagai linear combination ya, itu tambahan dari plus and up and down. Ini kan kalau kita vector space ya, kuantum kan gini kan. Jadi dalam hal itu ada indeterminasinya. Nah itu yang tadi Pak David bilang dalam hal superposisi kan. Jadi yang spin yang melenceng-melenceng itu kan semua superposisi dari yang spin up and down gitu kan. Nah sekarang, tapi itu tidak mungkin ada necessity bahwa harus either up or down. Jadi yang lain itu apa? gitu. Itu misterinya kuantum itu gitu kan, yang tadi Pak David bilang. Kucingnya itu kok bisa hidup dan mati gitu kan. Padahal necessity-nya harus either hidup atau mati. Gitu. Jadi aku nggak tahu Jess kok jawab pertanyaan kamu atau nggak. Tapi yang aku dengar mungkin miripnya ke bahasa quantum indeterminacy itu mungkin di situ.
Oh, tapi ada nggak maksudnya prinsip, maksudnya kalau dalam mekanika kuantum itu disebut apa ya, maksudnya necessitas itu. Tapi kan tentu bukan Tuhan kan, itu maksudnya bisa nggak sih kalau teologi tiba-tiba kayak masuk ke situ gitu. Maksudnya cocok nggak, atau justru malah kayak hanya sekedar mencocokkan, atau memang beneran cocok?
Gitu? Oh. Nah, ini pertanyaan yang penting juga menurut saya. Kalau saya bahasa yang lebih sederhana itu kan, saya pernah ditanya sama murid saya begitu kan, ini ngapain sih teolog-teolog ini harus ngurusin masalah kuantum? Kan ini hal yang berbeda begitu. Ngapain itu kan urusannya fisika, ya urusan fisika saja. Ngapain sih kok harus campur-campur fisika terus kemudian direnungkan tentang Allah. Nah, begitu. Apakah itu sama dengan pertanyaannya Bu Jess? Nggak tahu itu. Tapi itu pertanyaan dari murid saya. Bagaimana teman-teman?
Ya, berarti kan tetap hubungan antara sains dan teologi ya. Seperti yang udah dibahas oleh Bung Alvin ya. Jadi tetap bisa ketemu ya titik temunya filosofikalnya ya. Bagaimana sains itu tetap ada filosofinya ya. Bagaimana memahami cara kerja alam semesta ini, hukum-hukum alam dipahami sebagai apa, gitu. Kalau itu cuma dipahami sebagai naturalisme, ya berarti nggak ada campur tangan Allah di situ. Sedangkan tentu para teolog dari Divine Action Project ini melihat ada campur tangan Allah ya. Hukum-hukum alam itu yang saya katakan, walaupun satu sisi kelihatannya melihat ontologi bisa berdiri sendiri, tapi Russell juga ada mengatakan ini deskriptif begitu ya. Mereka tetap dia melihat ada Allah yang bekerja sih di situ. Hanya deskripsi saja, bukan berdiri pada diri sendiri. Ya, itulah makanya mereka.
Jadi ada
ya, mereka mencari titik temu ya, tetap ada unsur iman. Karena para teolog ini tentu adalah mereka percaya kepada Allah ya. Tapi Allah yang seperti apa memang beda-beda. Ada yang panenteisme juga sih, ada Arthur Peacock. Ya, saya nggak tahu Pokemon sih mestinya bukan panenteisme ya. Jadi atau beberapa ada yang Katolik juga gitu kan, jadi pandangan-pandangannya, tapi tetap menurut saya mereka teisme ya, mempercayai adanya Allah yang bekerja di dalam alam.
Oh. Ini kebetulan jadi nyambung nih, saya sebenarnya pertanyaannya begini, rekan-rekan semua, pertama-tama terima kasih ya Pak David, mencerahkan diskusinya, sangat menarik. Saya kepikirnya begini kan, kalau ngelihat sisi sejarah pemahaman saya itu kan, mekanika kuantum ini memang kan, belakangan ya, sebelumnya kan yang dipercaya itu lebih ke mekanika klasiknya ala Newton, setahu saya kan, begitu. Nah, setahu saya juga kan, kalau zaman medieval itu kan, bisa dibilang pengetahuan akan Allah itu ada yang buku alam, buku apa Alkitab ya, dari alam juga kita bisa tahu tentang Allah kan, begitu. Nah, sebenarnya saya kepikiran, mungkin nggak sebenarnya kayak misalnya zamannya Newton tadi disebut itu kan, karena memang yang mereka tahu mekanika yang bukan kuantum itu kan berarti deterministik kan, lebih ke arah deisme begitu. Jadi kan sebenarnya refleksi mereka terhadap alam itu menciptakan konsep Allah yang tertentu kan begitu. Makanya jadi Allah yang mengendalikan, mengatur segala macam. Nah, ini saya tadi kepikir begini, mungkin kayak ini apa ya, kalau misalnya kita mendefinisikan Allah itu sebagai God is misalnya gitu. Nah, justru ketika kita menemukan mekanika kuantum ini malah kepikirnya jadi God is not misalnya begitu. Nah, mungkin enggak jadi ngelihatnya gitu. Nah, jadi akhirnya justru bagi saya kan, tadi kan salah satu ide yang Pak David tawarkan ini kan menarik ya, larinya ke covenantal lagi. Nah, saya ini agak usil sedikit, saya jadi kepikir mungkin nggak sebenarnya jadi melihatnya bukan cuma Allah yang covenantal, malah ini membuka ruang kayak katakanlah, setahu saya kan misalnya konsep Allah yang cukup baru kan Tehomic ya, Tehomic God, kayak punya Keller tuh ya. Nah, misalnya God as the darkness, wah itu. Atau God who may be. Nah, itu kan Allah yang justru mungkin nggak, maksud saya justru dengan adanya mekanika kuantum ini justru konsep siapa Allahnya, refleksi yang bisa dikeluarkan justru bisa ke arah sana juga gitu. Nah, ini saya cuma penasaran aja sih, kira-kira mungkin nggak gitu. gimana, ada pendapat nggak?
Kalau saya mencoba membaca apa yang dikatakan oleh Bung Yosia ini, apakah imajinasinya itu, apakah ada Allah yang terpisah sebagai sebuah being, sebuah entitas yang di luar dunia ini, atau memang Allah itu interweave gitu ya, entangled dengan dunia ini?
Enggak, ini saya sih enggak. Saya cuma melihat semua kemungkinan yang coba itu ya. Saya pikir, oh, ini menarik juga ya. Ini kan membuka ruang sekali imajinasi. Betul. Dan apalagi kita mengasumsikan teologi ini ternyata hadir kan. Dalam menerjemahkan sains ini dalam sisi teologi begitu.
Dari sisi quantum mechanics, fisik dengan mekanik apa classical mechanics ya.
Iya, oh ya, jadi saya juga ini ya, awam ya terhadap quantum mechanics ya. Dulu cuma cawe-cawe ya aja. Dulu kuliah
berarti sama-sama kita awam.
Ya, cawe-cawe aja dulu.
Jangan memalukan orang IPS dong, jangan memalukan orang IPS.
Orang IPS bangga, ya kan? Biasa jadi bos, anak IPA, tacongnya.
Tapi memang iya, memang mekanika kuantum kan jadi semacam hal yang mengejutkan ya, ada misteri, begitu, karena dikaitkan dengan dua natur Kristus kah, begitu ya. Tapi maksud saya, ya memang banyak-banyak, mungkin bisa jadi banyak penafsiran ya terhadap realita kan, seperti apa nih realita, kok bisa ada realita yang aneh begitu kan, yang nggak bisa diprediksi dan sebagainya. Ya, tapi saya kurang paham tadi dengan yang itu sih, saya nggak terlalu menguasai soal Allah yang teohomik atau apa begitu.
Oh iya Pak.
Betul. Ya, terus terang saya nggak terlalu paham begitu kan ya tentang teologi yang berbeda itu begitu. Cuma menurut saya ya memang ya tadi Allah yang transenden atau Allah yang imanen ya. Tetap kita memahami Allah yang transenden tapi yang juga berinteraksi secara imanen sih, itu yang diyakini oleh Bob Russell juga begitu ya. Allah yang bekerja secara imanen juga.
Iya.
Bukan cuma transenden atau deistik begitu ya, enggak sih.
Ya,
kita mencoba mencari bagaimana.
Ya, itu yang menarik Pak malahnya. Jadi betul, justru karena presentasi Bapak jadi saya kepikir.
Iya. Saya punya jadi punya pertanyaan ini yang tadi juga Bung Yosia itu menyinggung masalah sejarah dan juga nanti saya mau buka untuk floor kita lebih banyak diskusi membuka itu. Tetapi ini ada beberapa pertanyaan ini Pak David dan juga rekan-rekan semua. Kita mau tampilkan ya, Bung Yosia. Mau menampilkannya, silakan.
Ini ya pertanyaan yang pertama. Jadi terima kasih untuk presentasinya Pak David dari Elson. Pertanyaan saya adalah apakah argumentasi logis berdasarkan internal rationality yang dapat diberikan baik dari kubu determinisme ataupun interventionisme?
Interventionisme.
Ya, ya.
Apa argumentasi logis?
Ya, saya kurang tahu ya internal rationality.
Maksudnya apa ya, internal rationality ini? Apa logikanya kali begitu ya?
Mungkin.
Jadi interventionism itu, kalau interventionism itu adalah kubu Kristen yang konservatif begitu kan ya. Jadi bagi mereka ya tidak masalah Allah bertindak melanggar hukum alam, toh dia yang menciptakan begitu kan hukum-hukum alam itu. Jadi itu pandangan Kristen yang tradisional sih, yang nggak apa-apa Allah bertindak bersifat intervensi begitu loh. Kalau kubu determinism itu kubu yang science, yang mengatakan ini sudah tertutup nih, sudah bisa ditentukan semuanya lewat hukum-hukum alam, sudah diprediksi begitu ya, nggak perlu lagi campur tangan yang ilahi di dalamnya dan nggak perlu diurus, disetel-setel lagi begitu kan sudah diciptakan dengan begitu baik ya, memang deistik ya, determinism sudah diciptakan dan dilepas begitu ya, ya logikanya deistik sih, kan science di abad modern begitu kan ya, Allah yang deistik, hukum-hukum sebab akibatnya sudah bisa diprediksi dan sebagainya, tadi Laplace, Leibniz ya, ya logikanya sih begitu mereka. Tapi orang intervensionisme yang Kristen kan, yang teologi Kristen yang tradisional mengatakan ya nggak masalah deh Allah bertindak, jisat sekalipun nggak masalah karena Allah maha kuasa kan gitu. Ya mungkin itu ya maksud rasionalitasnya ya.
Kalau ada pertanyaan berikutnya juga. Ya, Mas, ada?
Ya, Bung Arvin kayaknya. Bung Arvin mau
menanggapi ya.
Oke.
Iya. Saya mau nyelip sedikit. Tadi kan itu pertanyaannya rasionalitasnya, jadi kalau intervensionis itu kan Allahnya di atas hukum alam. Jadi Allah berhak untuk merubah hukum alam. Apakah ini mirip dengan notion konsep radical omnipotence ya? Di mana Allah kalau membuat satu tambah satu tidak sama dengan dua, ya terserah Allah. Gitu. Jadi lucu ya kan, tuduhannya kepada Bob Russell punya interpretasi kan, atau Copenhagen interpretasi kan, benar dan salah bisa at the same time. Padahal tuduhan Bob Russell kepada orang-orang yang intervensionis itu, Allahnya tidak konsisten, karena hukumnya tinggal diganti sama Allah, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu agak ironis ini, dua-dua saling...
Tapi sama-sama nggak konsisten misalnya ya.
Ya, jadi ini ada, apakah Allah itu di atas hukum, atau Allah itu menggunakan hukum dan gitulah di dalam hukum gitu kan. Itu kan selalu klasik problem teologi mungkin.
Iya, betul. Itu yang jadi pertanyaan mereka kan, masa sih Allah mengubah-ubah hukum yang sudah dia tetapkan kan, begitu ya. Makanya mereka selalu berusaha untuk mencari tindakan Allahnya itu tidak melanggar hukum, supaya nggak terkesan Allah plin-plan kan, ya Allah yang plin-plan yang mengubah-ubah begitu.
Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari saudara Christian. Dia bilang, sampai batas mana kita dapat melihat intervensi Allah dalam dunia nano? Karena fisikawan seperti Singletonnya, Linde ya, baca gimana? Alan Good, dan ini ya, dan menghindari kreasi ex nihilo dengan membuat teori fluktuasi kuantum.
Waduh. Terus terang saya nggak tahu ini fisikawan ini siapa, Linde, Good, ya, saya Prion ya, bacanya apa ini?
Ada yang
batas mana?
Monggo silahkan, kalau ada yang bisa merespons ini rekan-rekan.
Saya nggak tahu.
Ya, kayaknya memang quantum fluctuation memang udah konsep yang agak dominan sih sekarang. Bahwa memang kalau pegang quantum field theory, bahwa vacuum itu selalu ada fluctuation, matter itu muncul dan hilang lagi gitu. Kalau mungkin kasus paling simpelnya ya dari simple harmonic oscillator itu ya, yang kalau di engineering kan sering pakai kan, itu kan ada creator operator, ada juga annihilating operator, tapi kalau energinya rendah sekali, itu kan creator sama annihilating operatornya bisa kayak naik turun, jadi partikelnya bisa timbul tenggelam gitu kan. Jadi konsep itulah yang memang sekarang dipakai dominan dari standard model kayaknya, memang gitu. Jadi mungkin bisa kebalik ke tremper lagi, jadi apakah maksud kreasi itu hanya meletakkan suatu order, ataukah kreasi itu ex nihilo itu materi, penciptaan materi atau penciptaan aturan, order, tata aturan semua gitu. Ini balik ke Alkitab lagi sebetulnya diskusi ini.
Iya. Tapi Bob Russell sih kalau saya amati tetap kan dia percaya creation ex nihilo ya, dan dia theistic evolution ya. Bagaimana Allah tetap bisa menciptakan alam semesta ini melalui proses evolusi dan di dalam dunia kuantum begitu ya. Justru dia mencoba memperlihat aplikasi dari event action in mechanical quantum di dalam theistic evolution ya. Itu aplikasinya dia. Bagaimana alat tetap bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama menghasilkan kehidupan sesudah creation ex nihilo begitu. Itu sih yang saya pahami ya.
Pertanyaan saya sebaliknya adalah, mungkin enggak imajinasi teologi kuantum ini dilepaskan dari creatio ex nihilo, dan apa sih bahaya, atau sebaliknya apa kekuatannya kalau dilepaskan dari creatio ex nihilo? Jadi artinya kita mungkin sebagai orang Kristen berani juga untuk melangkah, mungkin ya nggak masalah dengan nggak ada creatio ex nihilo, dimungkinkan nggak dalam ketidaktahuan saya ini, mohon teman-teman.
Ya, kalau saya melihat rasa sih nggak begitu. Dia tetap meyakini Allah pasti harus menciptakan dulu ya, menciptakan kuantumnya kah paling enggak kan ya, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada begitu. Itu sih yang saya pahami ya. Kalau Russell sendiri tetap melihat perlu ada bahannya kan ya, material creation berarti begitu. Jadi nggak bukan yang tiba-tiba ada ya, theistic evolutionnya dia tetap ada, theisticnya ada Allah yang memulainya kan tetap. Kalau saya pahami begitu. Tapi mungkinkah begitu ya di luar itu ya, bukan ex nihilo, saya kurang tahu ya. Kalau saya coba melihatnya dari rasa aja sih. Belum pernah lihat teologi kuantum yang di luar Russell ya.
Nah ini ada pendapat bilang dari saudara Grant Dixon, mencerahkan Pak.
Ya, saya semoga sepakat. Mencerahkan ya, bukan mengaburkan.
Mencerahkan kok Pak, mencerahkan. Nah ini ada juga dari Liverpool fan, dia bilang gini, terima kasih Pak David. Di luar kekristenan, fisika kuantum ini memicu perkembangan paham pan psikisme dan idealisme, atau mungkin juga pan-enteisme. Nah, ini pertanyaan. Apakah dalam doktrin Kristen dimungkinkan untuk mengadopsi salah satu paham di atas? Jadi yang ini ya, pan-psikisme dan idealisme.
Pan-enteisme. Pan-psikisme saya kurang tahu ya, kalau pan-psikisme maksudnya apa ya. Kalau pan-enteisme memang beberapa teolog-teolog di Phoenix Project itu yang saya bilang ada yang pan-enteisme. Mencoba menjelaskan bagaimana Allah bertindak di dalam alam semesta ini, caranya bagaimana, seperti Arthur Peacock yang top down begitu kan ya, dari pikiran misalnya kan, bisa memunculkan sesuatu di dalam pikiran sehingga manusia melakukan sesuatu. Tapi top down kausalitas itu tidak bisa diterima sih pada akhirnya di dalam defense project, ini kurang bisa diterima karena itu kan butuh satu makhluk hidup yang kompleks dulu begitu kan, baru bisa melakukannya. Top down dari yang kompleks bisa melakukan satu tindakan, sedangkan Russell coba melihatnya dari bumi yang masih baru diciptakan, belum ada apa-apa. Bagaimana Allah bertindak menghasilkan kehidupan dari yang sederhana menjadi kompleks? Makanya dia pakai mekanika kuantum begitu kan. Itu yang saya lihat ya. Jadi kalau panenteismenya Peacock, saya kurang paham sih. Cuma, ya itu yang saya tahu, kalau Peacock panenteismenya memahamnya kausalitasnya top down begitu.
Jadi diskusinya memang ternyata luas sekali ya, udah mencakup
iya,
banyak hal ya.
Panenteisme ya, luas sekali.
Iya. Menarik ya.
Cuma panenteisme mungkin dalam pengertian ya, kan segala sesuatu di dalam Tuhan gitu kan ya, panenteisme ya.
Iya.
Ada kesan Tuhan bisa berubah nggak sih menurut ciptaannya begitu ya, apakah mirip teologi proses begitu. Tapi kalau Russell sih tidak begitu ya, saya pahaminya ya, Russell tidak panenteisme, walaupun rekan-rekan yang lainnya mungkin begitu. Jadi di Divine Action Project, kayaknya teologi tiap-tiap orang di dalamnya bisa berbeda-beda begitu ya, walaupun berusaha mencari satu titik temu, ya titik temu kausal antara hukum alam dengan Allah bertindak, ya di mana titik temunya, kausal join-nya. Tapi teologi orang di situ di dalamnya kelihatan berbeda-beda. Ada yang mungkin evangelical, ada yang liberal, atau yang panenteistik, ya, ada yang Katolik, kayak William Schober gitu kan, ya beberapa ada di situ juga. Jadi, nah saya nggak menguasai detail-detailnya itu tuh.
Iya. Yeah.
Ada disertasi khusus saya baca. Menyelidiki pandangan teologi yang berbeda-beda dari tokoh-tokoh di Divine Action Project, sehingga dia melihat nih, kayak banyak pemahaman berbeda-beda sehingga karena belum menghasilkan satu kesimpulan yang matang kadang-kadang ya, jadi mau melihatnya begitu ada di setiap saya lihat di Oxford malah yang buat seperti itu. Jadi memang Divine Action Project ini kaya untuk diselidiki karena bercampur banyak teolog di dalamnya gitu ya, kelihatannya begitu, sehingga kompleks untuk melihat bagaimana pengaruhnya ya, teolog ini melihatnya bagaimana dengan teolog ini melihatnya bagaimana.
Menarik.
Itu menarik. Saya pahami sih ya.
Oh, sama ini kayaknya ada pertanyaan yang terakhir ini Pak David. Dari, nah ini, Hendra Yohanes. Dia bilang, terima kasih presentasinya Pak David. Nah, pertanyaan dari Hendra Yohanes. Nah, berkenaan dengan model ilahi yang Bapak usulkan, apakah hukum alam merupakan ekspresi deskriptif dari dekrit Allah yang menata alam semesta? Nah, dia lanjutkan begini. Mungkin definisi natural law perlu diklarifikasi dulu. Apakah memang dekrit Allah dapat bisa diklarifikasikan menjadi dekrit deskriptif dan dekrit preskriptif? Ya, ini pertanyaannya kira-kira. Ada...
Iya, iya. Iya, menurut saya hukum alam tetap melihatnya hukum alam itu tidak bisa dilihat berdiri sendiri sih. Tetap melihat hukum-hukum alam adalah ekspresi dari cara kerja Allah, ekspresi dari providensi Allah menata alam semesta ini sih, kalau saya pahami begitu ya. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang berdiri sendiri kan, karena Tuhanlah sumber segala sesuatu kan, ketika Dia mengatur, Dia yang menggunakan hukum-hukum alam itu kalau kita bilang. Ya, atau kita yang menemukan begitu kan ya, para ilmuwan itu yang menemukan adanya keteraturan, adanya pola-pola yang berulang begitu di dalam alam semesta ini, sehingga bisa dikatakan jadi hukum. Misalnya benda selalu kalau dijatuhkan, dilepas jatuhnya ke bawah, nggak pernah dilepas jatuh ke atas begitu kan ya. Jadi ya, ada semacam pola keteraturan yang berulang-ulang sehingga dikatakan itulah hukum-hukum alam, dan itu kan semua cara kerja Tuhan. Dan memang jadi masalah mujizat, gitu kan ya, mujizat yang tidak sesuai dengan hukum alam, yang terjadi hanya sekali-sekali, dan itu berbeda dari hukum-hukum alam, begitu. Bagaimana mungkin air itu bisa tiba-tiba berdiri tegak, sehingga bangsa Israel bisa berjalan, nanti jatuh ke bawah air itu, bagaimana kapak itu bisa timbul, mengapung, bukannya tenggelam, kan kapak berat ya, begitu ya. Itu yang di mana Elisa ya. Jadi kan ada sesuatu yang melanggar hukum alam begitu, tapi itu sesekali. Nah itu yang kita katakan mujizat begitu. Tapi secara umum kan Allah bekerja tidak begitu. Tapi yang seringkali dipermasalahkan mujizatnya, kok Allah tidak konsisten. Padahal sebenarnya cara kerja Allah secara umum adalah sebenarnya di dalam hukum-hukum alam sih kalau menurut saya. Allah bekerja di dalam keteraturan. Kalau enggak kita tiap hari bingung saudara kan ya. Hari ini bangun matahari terbit di timur, besok terbit di selatan, terbit di barat, kan nggak mungkin ya. Tapi Allah bekerja secara teratur sebetulnya. Tadi seperti yang Dia katakan kepada Nuh atau dalam Yeremia ketika bicara perjanjian baru, Yeremia 31, selalu dikatakan di situ ada keteraturan siang dan malam, ada musim berganti. Jadi saya pahami Allah bekerja secara teratur sebetulnya, secara umumnya memang begitu. Ketika terjadi mujizat berarti ada hal khusus kan yang Allah mau lakukan begitu. Jadi deskriptif sih, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Preskriptif itu penekanannya, mungkin preskriptif yang dimaksud Allah ketika menetapkan hukum alam ya, Dia hukum alam itu yang efektif begitu ya. Hukum alam itu pasti bekerja kan begitu. Tidak gagal kan. Itu yang mungkin maksud preskriptif ya. Tapi bukan ontologis sih. Ya. Kalau ontologis kan kesannya hukum alam itu berdiri sendiri. Gitu. Ya saya pahamnya hukum alam seperti itu sih. Deskriptif dalam pengertian menjelaskan ya bagaimana keteraturan itu terjadi. Tapi preskriptif dalam pengertian dia memastikan gitu ya efektif apa yang tetap ya, ketentuannya, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya itu. Kira-kira seperti itu.
Tapi saya jadi, mau nanya mas, suaramu, misalnya belakangan ini jadi kepikiran juga gara-gara ini ya, jadi menarik. Misalnya belakangan ini saya kan lagi baca Jürgen Moltmann, nah menariknya Moltmann itu kan bilang ciptaan itu sebenarnya sesuatu yang terus menjadi, dia bilang. Nah tapi sebenarnya yang mencelikan saya bukan cuma karena baca Moltmann, tapi baru-baru ini saya baca misalnya disertasi dari seorang lulusan di ini ya, dari Princeton. Nah, dia bahas tentang chaos. Nah, dia mirip sekali sama Moltmann, tapi dia nggak pakai Moltmann. Dia bilang ciptaan itu sebenarnya menjadi satu proses menjadi. Gitu. Jadi, ternyata ciptaan yang awal itu kan, biasanya kita membayangkannya kayak itu satu babak dalam awal ciptaan, lalu kan selesai gitu ya. Sekarang kan jadi kayak sama-sama proses yang berjalan menuju akhir. Nah, kedua orang ini ternyata, mereka bilangnya ciptaan ini kayak semacam satu proses menjadi begitu. Jadi bukan satu babak cita itu bukan kayak babak satu awal, tapi kayak proses yang terus-menerus begitu. Sampai menuju konsumasi begitu. Kayak apa ya dia bilangnya, becoming gitu ya. The creation is becoming gitu. Terus-terus menerus jadi. Nah, saya jadi kepikir justru begini, apakah mungkin melihat becoming ini, apalagi tadi dengan mekanika kuantum yang Pak David jelaskan juga, mungkin nggak bisa melihatnya sebagai itu juga ya, bahwa mekanika kuantum itu ya entah ya dalam indeterminasi chaotic gitu kan situasi itu. Nah ini juga jadi nyambung dengan semacam creation yang open begitu gitu. Jadi kreasi ex nihilonya kayak terus kayak itu ya gimana ya, ini tiba-tiba aja tercelik begitu, wah gitu. Ceng-deng.
Apakah maksudnya ada hubungan dengan becoming begitu ya, alam
Iya,
semesta yang
iya, iya.
becoming
Jadi,
dengan mekanika kuantum ya?
ya karena kan kalau kalau melihat kreasi ex nihilo dan mekanika yang klasik seperti Newton, kan itu kan seakan-akan penciptaan satu hal yang terjadi dahulu kala, begitu kan? Dan akhirnya penciptaan sejak dahulu kala sekarang itu kayak deterministik terjadi kan, menuju ke konsumasi. Nah ini mungkin saya pikir filsafat Hegel segala macam. Nah, tapi justru kan dengan mekanika kuantum ini kan tiba-tiba menyadarkan kita ternyata ada chaotic juga ya kan, dalam situasi yang ternyata deterministik ini begitu. Nah makanya saya jadi kepikiran tadi, ternyata apakah mungkin dengan melihat ciptaan ini sebagai sesuatu yang becoming, terus menjadi begitu sampai akhirnya menuju konsumasi. Jadi melihatnya bukan satu pola yang linear gitu. Wah chaotic juga gitu. Nah ini mungkin nggak jadi nyambung begitu ya. Cuma kepikiran saya tiba-tiba Pak begitu.
Iya, memang Russell bisa mengkaitkan juga sih, katanya Russell mengkaitkan mekanika kuantum mungkin dengan resurrection, kebangkitan Kristus, ya, new creation. Dia ada membahas itu di buku kosmologi, bagaimana pemahaman dia tentang tindakan Allah itu bisa bisa menghasilkan new creation sih. Tapi apakah di pemahaman dia becoming, saya kurang tahu sih. Tapi dia tetap mengkaitkan, bisa kaitkan dengan resurrection dan new creation di dalam pandangan dia. Tapi menurut dia itu sebenarnya bertentangan dengan sains kan. Sains melihat segala sesuatu merosot, makin lama makin habis kan. Sains melihat sudah diciptakan, alam semesta makin membesar, membesar, membesar. Ya mungkin nanti matahari satu hari akan mati begitu ya. Bintang-bintang akan mati setelah redup jadi gelap dan sebagainya. Kalau sains kan kesannya alam semesta ini akan merosot, makin habis begitu. Sedangkan kita kekristenan melihat alam semesta ini kan makin lama makin diperbaharui, diperbaharui. Dari creation sampai new creation begitu. Memang Russell ada membahas ketidakcocokan itu sih. Nah, saya rasa mungkin di dalam mekanika kuantum itulah dia melihat kelihatannya pemahaman bahwa alam semesta itu merosot tidak tidak berupa kepastian ya. Bisa saja Tuhan memakai ini untuk menghasilkan satu pembaharuan lah ya, new creation, bukannya satu kemerosotan begitu. Kelihatannya sih seperti itu. Tapi saya nggak membaca buku dia yang Resurrection dan New Creation. Ya. Kayaknya ada tuh buku dia yang lain membahas itu.
Iya. Wah, terima kasih, Pak. Mencerahkan.
Iya, ya. Silakan dibikin riset selanjutnya.
Wah, ini penasaran aja, Pak.
Ya. Dia ada kaitan dengan Pennenberg dan sebagainya. Iya, Bu Jess.
Iya, gimana kalau ini saya cuman langsung kepikiran aja gitu ya. Kan kalau Theis itu selama ini melihat itu memang seakan-akan manusia melihat bahwa dunia ini terjadi dalam ketidakteraturan, tapi sebenarnya Allah itu sudah mengatur dalam keteraturan. Tapi bagaimana kalau yang terjadi itu sebaliknya? Kita melihat alam semesta ini teratur, tapi sebenarnya itu sebenarnya dari sudut pandang yang metafisik justru itu chaos gitu. Gimana kalau pola pikir itu dibalik gitu? Bisa nggak terjadi seperti itu? Kan selama ini kita menekankan kan, walaupun kita melihatnya semua kayak random, sebenarnya itu teratur. Kalau dibalik, kita melihat semuanya teratur, tapi sebenarnya itu random. Tapi karena kita hidup dalam space and time, jadi kita nggak bisa melihat bahwa sebenarnya kita hidup dalam chaos, bahkan hyper chaos gitu. Contohnya kayak misalkan, waktu gitu ya. Lagi-lagi saya ngutip Measu itu ya. Measu tuh bilang kita tuh ada dalam waktu yang sebenarnya chaos gitu. Tapi kita nggak bisa merasakan itu chaos karena kita hidup dalam space and time di mana kita hidup aja gitu. Tapi kita nggak melihat itu secara holistik kayak gitu. Gimana tuh Pak menurut Bapak?
Wah, ini dunia filsafat. Kalau sains sih hanya lihat apa yang bisa diamati aja ya, teratur begitu ya. Tapi memang mungkin saja ya, di dalam dunia yang tidak kelihatan, dunia mikro, dunia kuantum, kan ada misteri begitu ya, ada sesuatu yang sepertinya random, ya by chance, begitu. Tapi di dalam dunia makro kita tidak melihat itu, seperti itu sih bisa saja. Tapi menurut saya, ya Allah bekerja tetap secara teratur ya, tidak pernah, maksudnya bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di dalam pemahaman bukan Allah yang chaos sih, saya nggak setuju kalau Allah itu chaos ya. Tetap melihat dia bisa bekerja walaupun by chance ya. Atau mungkin saja itu sebuah misteri yang memang kita tidak pahami, manusia terbatas ya memahami itu ya. Memang penafsiran kuantum kan tadi masih terbuka begitu ya. Tapi memang Copenhagen penafsirannya lebih kepada ya ini memang ada ketidakpastian yang ontologis begitu kan ya, ada indeterminisme yang ontologis begitu. Ya nanti nggak tahu apakah perkembangan selanjutnya bisa menemukan oh ternyata ada jawaban begitu. Walaupun ada yang mengatakan ini sebenarnya deterministik juga sih, ada yang mengatakan kuantum itu deterministik. Karena kan hukum-hukum fisikanya probabilistiknya kan ada matematikanya begitu ya Bung Arvin ya. Jadi ya ini penafsiran filsafat terhadap peristiwa ini bisa melihatnya itu chance atau bisa melihatnya ini sebenarnya deterministik juga kok bisa dihitung probabilistiknya begitu. Jadi ya semua teori-teori yang mencoba menafsir nih begitu.
Nah, teman-teman, saya punya pertanyaan ini dari diskusi kita, dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Bukan hanya saya lempar kepada Pak David, tetapi juga kepada rekan-rekan semua kalau begitu. Apa sih yang sebenarnya membuat quantum physics ini bisa membuat teologi kita berbeda? Dengan kata lain adalah, apa bedanya kita pakai quantum physics dengan tidak pakai quantum physics? Dengan kata lain, apakah kuantum fisik bisa mengubah teologi kita? Dan apa yang kira-kira akan paling mengubah dari teologi kita? Nah, ini ada konsekuensinya ini, ada konsekuensinya. Kalau teologi kita berubah, jangan-jangan nanti bisa dicurigai oleh orang ini kita sudah bermain-main dengan ajaran Kristiani, begitu. Tapi kalau nggak berubah, dengan demikian pakai atau nggak pakai quantum physics kan berarti sama saja. Wong tetap bangunan teologi kita tidak berubah. Bagaimana teman-teman? Pak David juga tentu saja boleh merespons di sini.
Kalau saya melihat ketika saya mempelajari ini semua ya, saya melihat justru kita manusia yang tetap terbatas ya, dengan rendah hati kita mengakui alam ciptaan Tuhan ini tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya begitu ya. Tuhan sudah menyatakan jejak-jejak keilahiannya di situ, kemahakuasaannya, kemahabesarannya di situ. Kita memang mencoba memahami alam semesta ini dengan sains begitu ya. Tapi pada akhirnya tetap kita melihat ada sesuatu yang melampaui itu begitu ya. Ada jejak-jejak kemahakuasaan Tuhan di situ dan kita tetap harus mengakui kita ciptaan yang terbatas di dalam memahaminya. Dan kita tidak bisa memaksa Tuhan harus bertindak, bekerja, ya cara kerjanya harus di dalam ranah yang kita pikirkan begini ini begitu. Ternyata Tuhan tetap bisa bekerja melampaui itu. Mungkin nanti ada fisika kuantum yang lain begitu ya. Dari klasik kuantum kan seperti memperlihatkan kita nggak memahami cara kerja Tuhan yang misteri itu sebetulnya. Ya kalau saya memahami seperti itu ya tetap Tuhan itu melampaui apa yang bisa kita pikirkan.
Kata-kata yang kunci yang menarik Pak, bahwa kita harus tetap menyadari bahwa Allah itu tetap berada di dalam misteri dan ketidak kita terbatas sebagai manusia dan kita tidak mungkin bisa menyelami misteri pekerjaan-pekerjaan Allah. Demikian ya Pak David ya.
Ya betul.
Menarik. Dan menariknya memang kan dari cara pikir yang sama ternyata bisa memberikan hasil yang berbeda kan. Saya kalau dulu mekanika yang klasik mungkin dari pengamatan terhadap alam, kesannya segala sesuatu kan kayak teratur. Tapi ternyata dari mekanika kuantum kan ternyata memberikan kesimpulan yang sama, walaupun pakai metode yang sama kan. Sama-sama observasi kan. Ya mungkin ini yang penafsirannya jadi bisa banyak ya, di tengah ketidaktahuan. Kalau saya sih melihatnya begitu. Jadi justru teologinya berubah atau tidak, bagi saya tergantung siapa yang menafsirnya. Akhirnya bagi saya begitu. Di satu sisi ya begitu.
Iya. Gimana Bung Arvin dan Bu Jessica?
Buat saya kuantum mekanika mungkin ada efeknya macam-macam ya. Mungkin ke bidang metafisikanya mungkin ya. Jadi kayak tadi ada yang nyinggung panpsikisme misalnya. Itu kan karena pendapat Copenhagen itu collapse wave function itu terjadi karena diamati. Berarti bagaimana kesadaran seseorang itu bisa mempengaruhi keadaan eksperimen fisik. Berarti mungkin di fisik itu juga ada suatu kesadaran mendasar, proto-consciousness atau apa gitu kan. Itu kan panpsikisme kan begitu. Dan ini ya mempunyai ramification yang besar. Jadi maksudnya, apakah ini kita akan kembali ke Spinoza misalnya, ya kan? Atau mungkin bukan Spinoza lah ya, misalnya mungkin Berkeley. Berkeley kan pandangannya kan karena Allah yang selalu mengamati dan semua itu dipersepsi oleh Allah, maka dunia ini ada walaupun kita tidak ada, gitu kan? Makanya walaupun pohon jatuh di hutan tidak ada yang dengar, tetap pohon itu ada karena Allah yang mendengar, gitu kan? Atau argumennya Berkeley kan? Jadi bisa lari ke situ mungkin karena persepsi itu dengan masuknya persepsi kesadaran manusia ke dalam dunia kuantum itu terus membuka terhadap suatu panpsychisme ya, dan itu bakal sifatnya ya panenteis atau panpanteis. Dan satu lagi mungkin yang lebih radikal lagi kalau filsafat mungkin konsep holisme. Jadi kuantum itu kan ada konsep entangled state-nya kan, superposition itu entangled. Jadi kalau kita bisa mendeskripsikan quantum state seluruh universe ini sebagai suatu closed system. Jadi ini juga agak perbedaannya Bob Russell sama tadi serangan-serangannya ya. Kalau seluruh universe ini asal semua dari Big Bang, dari satu, berarti sebetulnya seluruh universe ini hanya dalam satu quantum state. Nah, setiap quantum state itu kok bisa dijelaskan dengan Schrödinger's equation, dengan wave function. Berarti semua yang di dalamnya itu bisa ditentukan dari property-propertinya. Berarti apa? Yang lebih mendasar itu hanyalah property, bukan substance. Jadi ini bisa kembali ke perdebatan klasik antara Don Scotus dan Thomas Aquinas lagi nih, misalnya kalau di teologi ya. Apa yang memberi haexity, haexitas, quiditas, proses individuation itu dari mana? Apakah itu dari properties yang mengumpul, dan itu membentuk sesuatu oknum, yaitu itu Don Scotus kan, atau Aristotelian, Thomas Aquinas, bahwa ada primary substance di mana memiliki beberapa properti tertentu, tapi primary substance itunya yang memberi individuation itu. Ya, jadi ini menarik, kuantum ini bakal mendorong kita kemana, dan kayaknya lebih mendorong ke Don Scotus dan tradisi Bonaventure, bukan ke tradisi Aristotle. Ini salah satu spekulasi.
Nah, Bung Arvin, tadi saya katakan kan yang saya ingin sampaikan mengenai imajinasi mengenai Allah itu, Anda malah justru sudah mengartikulasikan. Yang terbayang bagi saya adalah ini antara Dominikan dengan Agustinian ala Fransiskan ini, begitu ya. Ini kira-kira akan swing kemana ini? Dominikan kah, Thomistik kah, atau justru lebih ke Fransiskan? Nah, itu yang saya tidak tahu, dan justru Anda mengartikulasikannya dengan sangat-sangat menarik, dan ini worth exploring bagi saya.
Saya tahu jawabannya, Mas.
Apa itu?
Nantikan teologi berikutnya.
Menarik, keren. Wah, iya. Bung Yosia, ini ada satu teman lagi yang bertanya, apakah Pak David masih ada waktu? Boleh ya?
Boleh, kalau saya bisa
jawab ya. Ini menarik, Pak, menarik.
Elson, tadi yang bertanya di awal tuh bilang, kaum evolusionis memberikan bahwa bumi tercipta akibat hasil kecelakaan. Sedangkan kaum kreasionis percaya bahwa bumi diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana membuat titik temu dari kedua kaum tersebut? Mungkin ketemunya di...
ya, nggak akan ada titik temu ya. Karena ini masalah meyakini diciptakan oleh Tuhan atau tidak. Karena ada asumsi iman di situ. Apakah ada pencipta? Kalau evolusionis berarti kan nggak ada pencipta. Ya. Titik temunya ya ini theistic evolution. Russell mencoba melihat ada Tuhan yang mencipta tetap dengan cara evolusionis dan melalui mekanika. Itu yang dia katakan dari mikro bisa menghasilkan hal yang makro ya.
Menarik. Bu Jessica ini belum memberikan respons ini. Monggo Bu Jessica, silahkan Jessica.
Apa ya?
Ya, dari pandangan Meyas
boleh lagilah.
Apa yang kemudian membedakan begitu kita berkuantum fisik dalam berteologi atau memang teologi kita ya nggak sama, sama saja, hanya artikulasinya yang berbeda.
Kalau menurut saya sih pasti bisa apa ya, membawa satu sudut pandang baru ya gitu. Jadi bisa